Radio Beseda 91,8. Beseda na praznik bogojavljenja njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina doktora Irineja izgovorena pred vernim narodom na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Novom Sadu.
Drago braćo i sestre, sabrali smo se danas u ovaj naš saborni hram. Evo, prilike da se i podsjetimo zašto se centralni hramovi po našim gradovima, pogotovo sedišta episkopa, nazivaju sabornima i zašto se i crkva naziva sabornom ili katoličanskom, jer rasejanu decu Božju sabira u jedno, po rečima Svetoga pisma. Čini nas sve saborom sugrađana svetih i ukućana Božjih, kako također govori Sveto pismo. Tako dakle i mi danas sabrani smo u ovaj naš saborni hram, na jedan saborni dan crkve, jedan praznični dan crkve, jedan od najvećih praznika u toku godišnjeg liturgijskog ili bogoslužbenog ciklusa. Praznik koji je veoma bogat i višeslojan po svom sadržaju, a i poznat pod više naziva. I ti nazivi obuhvataju sve njegove dimenzije, od one istorijski primetne, koja prosto konstatuje jedan događaj u istoriji roda ljudskoga, pa nadalje do dimenzije koja otkriva najskriveniji unutrašnji smisao praznika ovoga dana i naziva koji ukazuje na duhovne plodove koje nam taj praznik donosi. Evo, da bih bio jasniji, objasnit ću sve ove tri dimenzije na najkraći mogući način. Istorijsku dimenziju praznika otkriva njegov drevni naziv koji retko, ali ponekad i danas upotrebljavamo. To je praznik krštenja gospodnjeg. Time se dakle ukazuje na događaj koji se na današnji dan zbio pre više od 20 vekova na reci Jordanu u Palestini, koja tamo teče na isti način kroz pustinju kao i tada i nosi isto ime kao i tada. U toj reci